Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետի պնդմամբ Հայաստանում կա երկու հեռուստաընկերություն, որոնց բրենդը կոռուպցիան է։ Բանակին նվիրաբերված գույքի յուրացման և այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանը, ով 3 ազատ է արձակվել կալանքից, պաշտպանների փոխանցման առողջական ծանր վիճակում է և շարունակում է մնալ հիվանդանոցում։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Լուսավոր Հայաստանից պահանջում է հերքել պնդումները, թե քաղաքապետարանը գումարներ է ստացել նվիրատուններից, այլ ոչ թե գույք, տվյալ դեպքում կամազներ։ Սահմանադրական բարեփոխումներ, կառավարության հրաժարական, նոր վարչապետ, ինչ կա Ռուսաստանի երկարամյա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտքին, այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը Եդինե Ռասյան հայտարարել է, թե պատրաստ է միաձայն սատարել Միխայել Միշուստինի նշանակմանը վարչապետի պաշտոնում։ Վերջինիս տեկնացությունն առաջադրել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության երեկվա անակնկալ հրաժարականից հետո։ Մինչ այդ նախագահ Պուտինը ուղերձով դիմել էր Դաշնային խորհրդին և հորդորել սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնել, որոնք ըստ վերլուծաբանների կարող են երկարաձգել նրա իշխանավարումը 2024-ից հետո, երբ կսպառվի նախագահության արդեն 4-րդ ժամկետը։ Իդեպ Ռուսաստանի ապագա վարչապետը անցած հոկտեմբերին մասնակցել և ելույթ է ունեցել Երևանում անցկացված WCIT տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը Սենատ է ուղարկել նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործը։ Հաջորդ շաբաթ հունվարի 21-ին արդեն Կոնգրեսի վերին պալատում կսկսվի դատաքննությունը, որի արդյունքում սենատորները կորոշեն՝ մեղավոր է արդյոք պետության ղեկավարը և կարող է արդյոք շարունակել պաշտոնավարումը։ Ստորին պալատը, որտեղ մեծամասնություն են կազմում ընդդիմադիր դեմոկրատները, նախագահ Թրամփին 2 մեղադրանքի առաջադրել՝ իշխանությունը չարաշահելու և Կոնգրեսի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Թրամփը 3-րդ նախագահն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, ում ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենթի է ենթարկել, հարցն ուղարկելով Սենատ, այս թեմայի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, թե երկիրը հիմա ավելի շատ ուրան է հարստացնում, քան 2015-ին, երբ գերտերությունների հետ գործարք էր կնքել միջուկային ծրագիրը սահմանափակելու մասին։ Իրանի հանդեպ ճնշումները մեծացել են, սակայն մենք շարունակում ենք առաջընթաց արձանագրել, հեռուստատեսային ելույթում պնդել է Հասան Ռոհանին։ Վաշինգտոնն անցած տարի միակողմանիորեն դուրս էր եկել այդ համաձայնագրից։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, թե այն մի շարք լուրջ թերություններ ունի և անհրաժեշտ է վերստին բանակցել։ Միջազգային կազմակերպությունները հորդորում են Ադրբեջանին վերացնել հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի նկատմամբ սահմանված արգելանքը և թույլ տալ, որ նա մեկնի Մեծ Բրիտանիա, վկայություն տալու մեկ այլ լրագրողի՝ Պոլ Ռադուի գործով։ Վերջինս ղեկավարում է հետաքննող լրագրողների միջազգային խումբը, որը մի շարք աղմկարույց հոդվածներ է հրապարակել նախագահ Ալիևի և նրա ընտանիքի կոռուպցիոն գործարքների մասին։ Ադրբեջանցի падգամավորներից մեկը դատի է տվել ռումինացի լրագրողին։ Խադիջա Իսմայլովան այս գործով առանցքային վկա է, սակայն չի կարողանում դուրս գալ երկրից իշխանությունների կողմից սահմանված արգելանքի պատճառով։ Օտտավան պահանջում է մանրազնին հետաքննություն անցկացնել անցած շաբաթ Տերանի մերձակայքում տեղի ունեցած ավիաղետի շուրջ, որի հետևանքով զոհվել էր 176 մարդ, այդ թվում Կանադայի, Ուկրաինայի, Շվեդիայի, Աֆղանստանի և Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիներ։ Այսօր այս երկրների արտգործնախարարները հանդիպում են Լոնդոնում քննարկելու հետագա քայլերը, այդ թվում տուժածներին փոխհատուցում տրամադրելու հարցը։ Օրեր շարունակված հերքումներից հետո Տերանն անցած շաբաթը վերջին ընդունեց, որ սեփական ուժերն են հրթիռով խոցել ուկրաինական ինքնաթիռը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների ողբերգությունը տեղի ունեցել ոչ դիտավորյալ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետի պնդմամբ Հայաստանում կա երկու հեռուստաընկերություն, որոնց բրենդը կոռուպցիան է։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հստակեցրել, թե դրանք որ հեռուստաընկերություններն են և ինչ նկատի ունի կոռուպցիա ասելով, բայց նշել է, որ այդ երկու լրատվամիջոցների տերերը ընտանեկան կապերով փոխկապակցված են նախկին իշխանությունների հետ։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը խոսել է գործադիրի հերթական նիստի ընթացքում, զուգահեռաբար էլ խորհրդարանում քննարկվում էր հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը։ Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Հայաստանում կան կոռուպցիոներների հեռուստաընկերություններ և հայաստանյան լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի անունները պետք է հայտնի լինեն հանրությանը։ Կառավարության նիստում առավոտյան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով իր գլխավորած իշխանության դեմ տարվող տեղեկատվական պատերազմի մասին։ Վարչապետի խոսքով անշուշտ առաջին հերթին պետք է թափանցիկ գործի կառավարությունը եւ միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ նախորդ 1.5 տարում թափանցիկության բարձրացման առումով Հայաստանի կառավարությունը ահռելի քայլեր է կատարել, որն արժանացել է միջազգային հանրության հստակ գնահատանքին։
Հետևաբար մենք պետք է կատարենք նաև հաջորդ քայլը։ Մեր երկրում նաև հասարակական կազմակերպությունները եւ լրատվամիջոցները պետք է լինեն թափանցիկ։ Սկսած իրական սեփականատերերի թափանցիկությունից։ Օրինակ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան կոնկրետ անձանց սեփականությունը հանդիսացող եւ նույնիսկ ասել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության մակարդակը այնքան բարձրավ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ կոռուպցիոներների հերոստատեսություններ կան։ Առնվազն երկու հերոստալիք Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է այդ լոգոյի տեղը գրել կոռուպցիա կամ բան կոռուպցիա գրուպ ընկերությունը ներկայացնում է լուրերի հրատապ թողարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Փաշինյանը չմանրամասնեց, որ հերոստանգերություններին նկատի ունի։ Անկեղծ ասած, մեր ժողովուրդը մեզ դրա համար շատ է մեղադրում, բայց ես առանձնապես դժգոհ չեմ այդ իրավիճակից, որովհետև կարծում եմ, նախ այդպիսի հերոստանգերության գործնեությունը մեզ համար ոչ միայն հիմնական կոռուպցիոներների շրջանակ է բացահայտում, այլև նրանց շոշափուկների, մետաստազների։ Հետագայում կարծում եմ, մեր օպերատիվ աշխատանքը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով բավականին հեշտացնում է, շարունակեց վարչապետը։
Եվ երկրորդը այն լրատվական պատերազմը, որ մեր կառավարության դեմ եւ ժողովրդի դեմ տարվում է, առաջին հերթին կառավարության դեմ, մեզ օգնում է, որպեսզի մենք անընդհատ մեր աշխատանքի որակը ավելի ու ավելի բարձրացնենք։ Բայց մյուս կողմից ես առաջարկում եմ, որ մենք պետք է գնանք այն ճանապարհով, որ իրական լոգոները գրվեն իրական հեռուստաընկերությունների վրա։
Դիմելով արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց. «Կառավարությունն առաջիկայում պատրաստվում է լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի բացահայտման մեխանիզմներ ներդնել»։ Նախարարը արձագանքեց, թե ներդրվելու է այնպիսի մեխանիզմ, որը թույլ կտա տեղեկանալ ոչ միայն լրատվամիջոցների, այլև այլ ոլորտներում, օրինակ հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների իրական սեփականատերերի մասին։
Երեկան դատարանը ազատ արձակեց Կալանքից հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանին, բանակին նվիրաբերված գույքը հյուրացնելու եւ մի շարք այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող 63-ամյա Գրիգորյանը, ինչպես պնդում են նրա պաշտպանները, առողջական ծանր վիճակում է եւ շարունակում է գտնվել բժշկական հսկողության ներքո հիվանդանոցում։ Ուշագրավ է, որ մեղադրյալի խափանման միջոց Կալանքը փոխելու նախաձեռնությունը դատախազությանն էր, Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ծանր հոդվածներով մեղադրվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը դեռևս շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վիճակը փաստաբանի պնդմամբ ծայրահեղ ծանր է։ Փաստաբանն ասաց, դեռ պարզ չէ, արդյոք Գրիգորյանին կտեղափոխեն այլ հիվանդանոց։
Գրիգորյանը բուժվում էր հիմնականում շաքարային դիաբետի հետ կապված եւ մասնագիտացած էր այո նաեւ բժշկական կենտրոնը եւ պատճաճ հսկողությունով բժիշկները փորձում էին բանանեն գործարկներ իրականացնել, բայց այս պայծրությամբ որքանով հասկացա, առաջի պլան է մղվել, գլխավոր պլան է մղվել սրտի եւ շնչառության հետ կապված խնդիրները։ Միգուցե բժիշկները կորոշեն, որտեղ հարմար կլինի, ըստ այնն կշարժվեն հարազատներ։
Ավելի քան 1.5 տարի անազատության մեջ գտնվելուց հետո 3 երեկոյան գեներալի խափանման միջոց Կալանքը փոխարինվեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Դատարանը բավարարեց մեղադրող կողմի ներկայացրած խափանման միջոցը վերանայելու միջնորդությունը։ Արտահերթ նիստի նախաձեռնությունը հենց դատախազությանն էր։ Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը ղեկավարող փորձագետը դատարանում հայտարարեց. «Նրա կյանքին վտանգ է սպառնում»։ Ասաց, որ գեներալի առողջական այս վիճակը համատեղելի չէ Կալանքի հետ։ Իդեպ Մանվել Գրիգորյանը, որ ամիսներ շարունակ բուժում է ստանում ոչ թե բանտում, այլ Նայիրի բժշկական կենտրոնում, օրեր առաջ տեղափոխվեց վերակենդանացման բաժանմունք։ Ամիսներ առաջ նույն հանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են Կալանքի հետ։ Սակայն այժմ ըստ փորձագետի Գրիգորյանի մոտ առկա հիվանդությունների վատ հարացում է նկատվում։ Արցախում։ Դատավորը 3-3 տասնյակից ավելի հիվանդություն թվարկեց, այդ թվում սրտի ռիթմի խանգարում, շաքարախտ եւ թոքի քաղցկեղ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության հետզրույցում ասաց. «Եթե Մանվել Գրիգորյանը շարունակեր մնալ կալանքի տակ, ապա դա կհամարվեր արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք եւ խոշտանգում»։
Անազատության մեջ գտնվելուն անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկը պետք է անպայման վերանայվի։ Պետք է վերանայվի եւ դա, եւ պետք է վերանայվի ընդհացակարգերը, օրինակ ամենիտի դատախազությունը արտահերթ դատական նիստի հրավերի դիմումով չդիմել, հա, դա իր իրավունքն է, հա, բայց դա պետք է լինի պարտականություն, որ եթե բժշկական եզրակացությունը տալիս է, որ արդեն հիվանդությունը հենց այս պահին արդեն անհամատեղելի է, պատժի կրելու կամ կալանքի կալանք կրելու հետ, ուրեմն ժամանակային տիրույթը, որով պետք է ներկայացնել այդ եզակայության հիման վրա միջնորդություն ներկայացնել դատարան խափան միջոց փոխելու կամ ուրեմն պատիժը կրելու ցա անազատության վայրից ուրեմն ազատությունից զրկված վայրից ազատելու, դա պետք է լինի շատ ավելի օրենքով սահմանված եւ ավելի կարճ ժամկետներում։
Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, նախ միջազգային լրացուցի գլխավոր թեմայի մասին՝ Ռուսաստանում նախորդին տեղի ունեցած անակնկալ իրադարձությունների ժամանակական բարեփոխումների առաջարկ կառավարության հրաժարական նոր վարչապետ, ինչ կա Ռուսաստանի երկարամյա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտքին, այս հարցն է, որ Երևանից հանգիստ չի տալիս, ինչպես Ռուսաստանի հանրությանն, այնպես էլ վերլուծական շրջանակներին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին լսենք։
Այս պահին Ռուսաստանի խորհրդարանի ներքին պալատում ընթանում է վարչապետի պաշտոնում Միխայել Միշուստինի թեկնածության շուրջ քվեարկությունը։ Առավոտյան նա արդեն հանդիպել է Պետդումայում ներկայացված 4 կուսակցությունների խմբակցությունների հետ։ Միասնական Ռուսաստան կուսակցության խմբակցությունն արդեն հայտարարել է, որ միաձայն կողմ է քվեարկելու Միխայել Միշուստինի թեկնածությանը, նույնն է հայտարարել նաև Արթար Ռուսաստան կուսակցությունը, կոմունիստները հայտարարել են, որ նպահ կմնան, իսկ Ժիրինովսկու ղեկավարած լիբերալ դեմոկրատները ասել են, թե դեռ չեն կողմնորոշվել, մի խոսքով չընտրվելու շանսեր Միխայել Միշուստինը չունի։ Այսօր Մոսկվայում ամենակնարկվող թեմաներից է նաև նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ճակատագիրը, արդեն հայտնի է, որ նա մնալու է իշխող միասնական Ռուսաստան կուսակցության նախագահի պաշտոնում։ Իսկ Միխայել Միշուստինը արդեն խոստացել է լուրջ փոփոխություններ կառավարության կազմում, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Հիշեցնեմ, 3-3-ով Վլադիմիր Պուտինը վարչապետի պաշտոնում առաջադրել էր Միխայել Միշուստինի թեկնածությունը, վերջինս 53 տարեկան է, անկուսակցական 2010-ից զբաղեցնում է Տաշնային հարկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնը։ Իսկ մինչ այդ Միշուստինը զբաղվել է գործարարությամբ, ղեկավարել է ակտիվների կառավարմամբ զբաղվող միջազգային UFC Capital Partners ընկերությունը։ Միշուստինի մասին տեղեկություններ ռուսական մամուլում շատ չեն, այսօր ընդդիմադիր մի շարք կայքեր նշել էին, որ նա հսկայական հարստություն ունի։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախորդ կառավարությունը վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի գլխավորությամբ անսպասելի հրաժարական էր տվել Դաշնային ժողովին Պուտինի ուղերձից մի քանի ժամ անց։ Ուղերձում Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել էր սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, որոնց համաձայն նախագահի լիազորությունների մի մասը փոխանցվում են խորհրդարանին և երկրում ստեղծվում է կառավարման նոր համակարգ։ Իրադարձությունները Ռուսաստանում 3 զարգանում են կայծակնային արագությամբ։ Պուտինը ուղերձում ասել էր, թե սահմանադրական փոփոխությունները պետք է դրվեն համընդհանուր քվեարկության, իսկ արդեն ուշ երեկոյան Կրեմլի կայքում հայտնվել էր հաղորդագրություն այն մասին, որ ստեղծվել է սահմանադրական փոփոխությունները նախապատրաստող աշխատանքային խումբ, որի կազմում են նաև կինոռեժիսոր Կարեն Շահնազարովը, պատմաբան Ալեքսանդր Չուբարյանը, իրավագետ Սուրեն Ավաքյանը։ Ռուսաստանցի փորձագետները երեկո իրադարձությունները մեկնաբանելիս նշում են, որ Պուտինը այդուամենայնիվ որոշել է հեռանալ Կրեմլից 2024-ին, իսկ նրա իշխանությունը երկարաձգելու ամենահավանական սցենարներից է պետական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը։ Ուղերձում Պուտինը երեկ հայտարարել էր, թե սահմանադրությունում պետք է ամրապնդել այդ կառույցի իրավական կարգավիճակը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախորդային կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը կողմ քվարկեց նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործը սենատ ուղարկելուն։ Այժմ սենատորները կորոշեն նաևորը արդյոք պետության ղեկավարը եւ կարող է մնալ այդ պաշտոնում, թե պետք է պաշտոն անկարվի։ Անդիմադիր դեմոկրատները Սպիտակ տան ղեկավարին մեղադրում են իշխանությունը չարաշահելու եւ կոնգրեսի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ։ Սենատում, սակայն, որտեղ մեծամասնություն են կազմում Թրամփի կուսակիցները, գրեթե կասկած չկա, որ նրանք արդարացնեն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։
Չորեքշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը քվեների 228 կողմ 193 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերը սենատին փոխանցելու օգտին։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին կոնգրեսականների այս քայլը պատմական էր որակում։
As you know, on December 18th, the House of Representatives
Ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 18-ին ներկայացուցիչների պալատը կատարեց իր սահմանադրական պարտքը եւ քվեարկեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի օգտին։ Ներկայացուցիչների տանը կազմակերպված քննարկումների ընթացքում բազմիցս նշվեց, որ նախագահը ոտնահարել է իր իսկ տված երդումը՝ պաշտպանել ու պահպանել Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։
Ներկայացուցիչների տան խոսնակը նախորդին նաեւ 7 դեմոկրատ կոնգրեսականներին, այդ թվում հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լոս Անջելեսի հայաբնակ շրջաններից ընտրված Ադամ Շիֆին իմպիչմենտի հարցով հատուկ մենեջերի կարգավիճակ շնորեց։ Ներկայացուցիչների պալատի այս անդամների առաջին գործը եղավ Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացի շարունակության մասին սենատի անդամներին տեղեկացնելն, այդ նպատակով կոնգրեսականների այս խումբը հանդիսավորությամբ, տասնյակ տեսախցիկների ուղեկցությամբ Կապիտոլիումի մի թևից մյուսն անցավ սենատի ղեկավարությանը պաշտոնապես տեղեկացնելով կայացված որոշման մասին։
By the House of Representatives to inform the Senate. The House has passed H.R.E.S. 798.
Նշեմ, սակայն, որ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հեռանկարները սենատում ավելի քան մշուշոտ են։ Բանն այն է, որ այստեղ նախագահ Թրամփի կուսակից հանրապետականները մեծ ամասնություն ունեն եւ արդեն իսկ հայտարարել են, որ նախագահի պաշտոնանկության հարցում հանդես են գալու միասնական դիրքերից։ Դրա հետ մեկտեղ, հասկանալով, որ քվեարկության արդյունքները գրեթե կանխորոշված են, հանրապետականները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բազմիցս կոչ էին անում ներկայացուցիչների տան անդամներին Թրամփի պաշտոնանկության հարցը փոխանցել սենատ, հուսալով, թե որ իմպիչմենտի լսումների երկրորդ փուլը կարող է նախագահին արդարացնող մի գործընթացի վերածվել։
The House of Representatives is finally ready to proceed with their articles of impeachment.
Ներկայացուցիչների պալատն ի վերջո որոշակի տեղաշարժ է արձանագրել իմպիչմենտի հարցում։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկա լսումների ընթացքում սենատը մի կողմ կթողնի կարճաժամկետ շահերի հետապնդումն ու կուսակցական պայքարի տենդով թելադրված մոտեցումները և կընդունի այնպիսի մի որոշում, որ լավագույնն է լինելու մեր պետության երկարաժամկետ շահերի տեսանկյունից։ Մենք կարող ենք և պարտավոր ենք դանել, հայտարարում էր սենատի հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Միչ Մաքքոնելը։
We can do this, and we must.
Չի բացառվում, սակայն, որ սենատում լսումները սպասվածից շատ ավելի սկանդալային ընթացք ստանան։ Դա պարզ դարձավ անցած գիշեր, երբ MSNBC հեռուստաընկերությունը և New York Times պարբերականը հարցազրույց հրապարակեցին նախագահ Թրամփի փաստաբան, New York-ի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանիի մերձավոր թիմակիցներից մեկի գործարար Լև Պարնասի հետ։ Վերջինն այդ հարցազրույցներում հայտարարում էր, որ անձամբ է նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունից Ուկրաինայի իշխանություններին մեջբերում շատ կոշտ ուղի փոխանցել, Ուկրաինան կզրկվի ցանկացած տեսակի ամերիկյան օգնությունից, եթե չհետաքննի նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու գործնեությունն իր տարածքում։ Խոսքը ոչ միայն ռազմական, այլ բոլոր ոլորտներում օգնության մասին էր, նշում է Պարնասը, պնդելով, որ այդ ուղերձները փոխանցելու նպատակով հանդիպել է նաեւ Ուկրաինայի նախագահի ավագ օգնականի հետ։ Այդ բանակցությունների ընթացքում ես ներկայացնում էի նախագահ Թրամփին եւ Ռուդի Ջուլիանիին։ Նախագահ Թրամփը հստակորեն տեղյակ էր ընթացող ցումների մասին, նա նաև տեղյակ էր բոլոր մանրամասներին, պնդում է Լև Պարնասը հավելելով. Ես որևէ քայլի չէի դիմի առանց Ռուդի Ջուլիանիի կամ նախագահի համաձայնության, ես ուկրաինացի այդ պաշտոնյաների հետ խոսելու որևէ ցանկություն կամ անձնական պատճառ չունեի։
Վերադառնանք Հայաստան կամազների նվիրատվության աղմկահարույց պատմության շուրջ։ Երևանի քաղաքապետի և լուսավոր Հայաստանի միջև սուր բանավեճը չի մարում, անգամ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի բազմաթիվ պարզաբանումներից հետո քաղաքապետ այսօր էլ պաշտոնական նամակով է դիմել ընդդիմադիրուժին, հորդորելով հերքել լրատվամիջոցներում արված հայտարարությունները, որոնցում պնդում կա, թե նվիրատունները գումար են տվել քաղաքապետարանին, այլ ոչ թե գույք, տվյալ դեպքում կամազներ։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևում թեմային։
Կառավարությունը մտադիր է փոխել
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր պաշտոնական նամակներ է ուղղել ապագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանին ու ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, առաջարկելով հերքել կամ փաստաթղթային հիմնավորումներ ներկայացնել լրատվամիջոցներով արված իրենց հայտարարությունների վերաբերյալ, որտեղ նշել էին քաղաքի նվիրատունները ոչ թե կամազ, այլ արձեռն փող են տվել քաղաքային իշխանությանը։ Մարությանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատությանն ասաց քաղաքապետի դեմ ուղղորդված հակակարոշչություն են նկատում, ընդգծեց դրանք նաև լրատվամիջոցներով են արվում։ Կարապետյանի կարծիքով, եթե Խաժակյանի ու Մարուկյանի այս պնդումները քաղաքական հայտարարություններ են, ապա չպետք է լինեն մեր կապարանոց և այդպիսով միանան հակակարոշչության արշավին։ Խոսնակն ասում է, որ քաղաքին արված նվիրատվությունների թեմայով կառուցողական քննադատություններ նույնպես եղել են։
Այդ քննարկումը նաև ուղեկցվում էր մեծ ծավալի ապատեղեկատվությամբ և մանիպուլյացիաներով և տարբեր կալիբրի ռանգի գործիչներ ու լրատվամիջոցներ, թույլ տամ ինձ ասել դեղնավուն լրատվամիջոցներ, նաև որոշակի հրապարակումներ արեցին, սակայն կոնկրետ այս դեպքը, որին անդրադարձել է քաղաքապետ Հայկ Մարությանը այս պաշտոնական նամակներով, վերաբերում է երկու գործիչների, Հարությանը հայտնի գործիչների և որոշակի քաղաքական դաշտում կշիռ ունեցող գործիչների, պարոնայք Մարուկյանը և Խաժակյանը ժամանակագրական հերթականությամբ 2-3 շաբաթվա տարբերությամբ արել են այդ պնդումները, որ քաղաքապետարանը փող է վերցրել, ոչ թե կամազ է վերցրել, այո, քաղաքապետարանը սպասել է, որպեսի նրանք ինչ-որ փաստաթղթեր, չնայած հասկանալի է, որ այդ փաստաթղթերը ներկայացնել չէին կարող, որտեվ այդպիսի փաստեր չկան, դա պարզ ասած ապատեղեկատվություն է, և քաղաքապետ Մարությանը այս նամակով, ինչպես ասած, կոչ է անում գալ ավելի պատասխանատու հանրային խոսքում ավելի պատասխանատու լինելու հարթակ, և արդեն պարոն Մարուկյանի և պարոն Խաժակյանի արձագանքից հետո հասկանալի կլինի, թե ինչ գործողությունների պետք է դիմել։
Էդմոն Մարուկյանն աշխատանքային այսօր արտերկրում է։ Նրա հետ խոսել մեզ չհաջողվեց։ Ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն էլ ազատությանն ասաց, որ հարցի հասցեատերն ինքն է, ոչ թե Մարուկյանը։ Փաստեր ասաց ունեն, բայց դրանք հիմա չեն հրապարակելու, որովհետև փոխանցել են ազգային ժողովում Երևանին նվիրատվություններ անելու հարցը քննելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովին։ Դավիթ Խաժակյանը հավելեց, թող քաղաքապետը գնա ու այնտեղ պատասխանի հարցերին։
Եթե պարոն Մարությանը իսկապես մտահոգ է և պատրաստական է ամեն ինչ անելու, որ այդ հարցը պարզաբանվի, ես կարծում եմ, որ նա քննող հանձնաժողովի նիստերին կկարողանա պատասխանել այդ հարցերին և այնտեղ ամեն բան պարզ կլինի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ քաղաքապետանում կա այդպիսի շահագրգռվածություն, և շատ հույս ունեմ, որ քաղաքապետը կներկայանա հանձնաժողովի նիստերին և կտա ուզող հարցերի պատասխանները։ Այդ դեպքում գործարքների ողջ պերճանքը տեսանելի կլինի, եթե այդպես մտահոգ են այդ հանգամանքով, ուրեմն թող ներկայանան հանձնաժողովի նիստերին, որոնք ուսով են հունվար-փետրվար ամիսներից կմեկնարկեն։
Կառավարությունը Հայաստանում աղքատության հաղթահարման նոր հայեցակարգ է մշակում հիմքում, մարդուն քաջալերելն է երեք հայտարարումներ վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացմամբ սոցիալական լիարժեք աջակցության հասցեատերերը չպետք է լինեն աշխատունակ մարդիկ, իսկ աշխատունակներին պետք է քաջալերել, շահագրգռել, ավելի լավ աշխատել։ Մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Կառավարությունը մտադիր է փոխել նպաստների տրամադրման սկզբունքը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակում է անապահովության, գնահատման և սոցիալական աջակցության նոր հայեցակարգ, որը երեք կառավարությունում գործադիրի անդամներն են քննարկել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դժգոհ է գործող համակարգի ձայն Փաշինյանի համոզմամբ աղքատության պահպանմանն է ուղված։
Մենք ասում ենք այդպես, եթե հանկարծ պարզվի, որ դու կողմ ունես, եւ կաթես ստանում, մենք քեզ կզրկենք աղքատության նպաստից։ Հա տեսա, հանկարծ կով չունենաս, հանկարծ չաշխատես, որովհետեւ եթե մենք իմանանք, որ դու աշխատում ես եւ աշխատավարձ ես ստանում, մենք քեզ նպաստից կզրկենք։
Նոր կառավարությունը սկզբունքը փոխում է, ցանկանում են, որ համակարգն օգնի քաղաքացուն ոչ թե մնալ աղքատության մեջ, այլ հաղթահարել այն։ Վարչապետն այսօր էլ կառավարության նիստում մանրամասնեց, թե իրենք ինչ փոփոխություններ են նախաձեռնում։
Սոցիալական լիարժեք աջակցություն պետք է ստանան Հայաստանի Հանրապետությունում այն մարդիկ, ովքեր աշխատունակ չեն։
Այս պահին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում հայեցակարգի մի քանի տարբերակներ են քննարկում։ Առաջարկվող տարբերակներից մեկով կդիտարկվի ոչ թե որքան են սպառում նպաստառու ընտանիքները, այլ թե որքան եկամուտ են ստանում։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով
սպառումը երբեմն կարող է ցույց տալ նաեւ չհիմնավորված սպառումը, երբ որ մարդը գնալով պարտքերը վերցնում, հա, եւ ասենք նույն գյուղական վայրերում այդ պարտքերի տետրում կուտակվում է նրա անվան դիմաց պարտքերը, եւ մի կողմից սպառման տեսանկյունից մենք սպառումը տեսնում ենք, բայց իրականում մարդը գուցե չունի այդ եկամուտը։
Նոր փոփոխություններով առաջարկվում է հաշվի առնել նաեւ թե ընտանիքում որքան աշխատունակ կանց կա ու չի աշխատում։ Եթե օրինակ նրանց թիվը շատ է, հավանականությունը մեծ է, որ ընտանիքը չի համարվի նպաստառու։
Մենք այդ մարդկանց պետք է օգնենք այլ կերպ, օգնենք աշխատանքի տեղավորելու, օգնենք այլ ծառայությունների միջոցով։ Եվ երկրորդ գործոնը, որ հաշվի ենք առնում, դա երեխաների գործոնն է, որ ինչքան ավելի շատ երեխաներ կան ընտանիքում, այնքան կմեծանա նպաստի չափը։
Կա աշխատանքի պակաս, մեկ, երկրորդը, բայց ամենակարևոր բաներից մեկը, ես ասում եմ, վերարտադրվող աղքատ ընտանիքներում դա մարդկային զարգացման պրոբլեմն է։
Երկար տարիներ սոցիալական հարցերի մասնավորապես աղքատության ուսումնասիրմամբ զբաղվող մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանն ասում է, որ գործազրկությունը միայն աղքատության հիմնական գործոններից մեկն է, կան նաև այլ պատճառներ, օրինակ կրթության, առողջապահական ծառայությունների հասանելիության ու ընտանիքում վերարտադրվող աղքատության։
Կարող եք տեսնել աղքատ մարդ, որը ժամանակին եղել է բավականին լավ մասնագետ, ունեցել է որակավորում, բայց իր մասնագիտական որակավորումը ֆիզիկապես եւ բարոյապես մաշվել է, հա, հիմա այդ մարդը չի կարողացել արդեն իրեն գտնի կյանքում, հա, աշխատան գտնի եւ այլ եւ այլ, ու ինչ որ մի պահից ինքը հաշտվել է ճակատագրի հետ։
Ըստ պետական վիճակագրության Հայաստանում աղքատ է 700,000 մարդ, նրանք ամսական ծախսում են ամենաշատը 42,000 դրամ, ծայրահեղ աղքատները 30,000 են, նրանց ամսական ծախսը 24,000 դրամ է։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը դրա թերթը գրում է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը 2 ամիս ժամանակ ունի ոստիկանապետ եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի թեկնածուներ առաջարկելու համար։ Արդեն 4 ամիս է, ինչ այդ պաշտոնները ղեկավարում են պաշտոնակատարները։ Օրենքով ոստիկանությունում թափուր պաշտոնի կարող է նշանակվել ժամանակավոր պաշտոնակատար, բայց ոչ ավելի քան 6 ամիս ժամկետով։ Նույնը վերաբերում է նաև ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքին։ Ստացվում է, որ վարչապետին կողմնորոշվելու համար 2 ամիս է մնացել։ Իսկ ինչն է այս անորոշ իրավիճակի պատճառը, չի բացառվում, որ վարչապետը չի կարողանում վստահելի անձնավորությունների գտնել ուժային կառույցներում։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, երբ հետխորհրդային երկրի ղեկավարը նախաձեռնում է սահմանադրական փոփոխություններ, շատ մեծ է հավանականությունը, որ նա դիմում է այդ քայլին իր իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Մեր նման երկրներում չկա պաշտոնավարության ժամկետը լրանալուց հետո արժանապատվորեն հեռանալու մշակույթը։ Սովորաբար նրանք ինչ-որ հնարքներ են մոգոնում հավերժ նույն կամ անվանումը փոխած գահին նստելու համար, և հետևաբար հետխորհրդային ղեկավարները կամ հեռանում են այս աշխարհից բնական ֆիզիկական գործընթացների հետևանքով, կամ էլ նրանց ինչ-որ ձևով քշում են։ Հիմա էլ Պուտինն է որոշել փոփոխություններ մտցնել իր երկրի սահմանադրության մեջ, հետխորհրդային պետություններում հիմնական և ոչ հիմնական օրենքներն առանձնապես իմաստ չունեն, որովհետև դրանց կետերը պահպանվում են այնքանով, որքանով ձեռնտու են իշխանություններին։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է նոր Հայաստանի քաղաքական էլիտան, այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարում մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում
միացնի։ Հարգելի ուղդիրներ, այժմի համար այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին։